Armas kogudus, head kuulajad, head vaatajad, külalised, koguduse liikmed, olge te kõik väga õnnistatud sellel päikselisel pühapäeva hommikul ja seda saab ilusti rõhutada, sest see kontrast on ju meile eestlastele praegu väga-väga suur. Kuskil vist nädal aega järjest on olnud pilvine, on hall, ilmad on äkitselt olnud külmemad. Ja kui sellises järsus külmas hämaruses tuleb nüüd selline selge päikese kiir, siis seda on kuidagi väga ilus vastu võtta. Ja ma usun, et see tekitab ka täna hommikul meile natuke neegi parema ja rahutundvama emotsiooni. Aga kahjuks selle päikesega on niimoodi, et ega me ei saa ju kontrollida ilma jõuda. Et vahel pilv tuleb ja siis me päikest ei näe, siis me jälle päikest näeme. Nii et kui me lihtsalt selle meelevallas eksisteerime, siis on natukene kurb. Aga usurahvana me saame julgelt öelda, et Jeesuses Kristuses on meie lootus. Ja täna me kummardume ka tema ette, nagu meil siin ka ristil on öelnud. Jeesus Kristus on maailma ainus lootus. Ja seda lootust vajame me iga päev ja seda lootust me siin ka Kolgata koguduse kantslist ja oma inimeste kaudu, oma sündmuste kaudu kuulutame. Nii et alustame ka ühiselt siin kahe ühise ülistuslooga ja meid teenib meie vägev noorte bänd.
Tere hommikust meie poolt ka. Täna me teeme pühapäeval selliseid laule, mida me tegime viimati noorte laagris. Kuna me noorte bänd oleme, siis me teeme praegu täna sellised noortepärasemaid lugusid ka, et mõni noor jääb siit silma ka. Aga kaasa võivad seda laulda ikkagi kõik. Ja ma palun, et kellel jaks on, siis võib ikkagi julgelt püsti tõusta.
võime jääda seisma. Ja ma loen jumalateenistuse alguseks ühe kirjakoha, mis on ühtlasi ka meie kalendrikirjakoht. Johannes evangeeliumi 10. peatükist, aga ma loeksin selle peatüki laiemalt, peatüki algusest. Salmid 1 kuni 18. See on siis moment, kus Jeesus sisuliselt manitseb seal kirjatundeid, sest et ta oli just tervendanud ühe pimeda mehe. Pime mees ei saa nüüd täpselt aru, mis toimus. Kirjatundjad küsitlevad teda ja selle tulemusel see pime mees, kes sai terveks, heidetakse kogudusest välja. Ja nüüd sellel taustal hakkab Jeesus kõnelema. Tõesti, tõesti mõtlen teile, kes ei lähe lamba tarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Tema avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält. Tema hüüab oma lambaid nimepidi ning nad viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõrast häält. Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mis ta neile rääkis. Siis ütles Jeesus taas, tõesti, tõesti mõtlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid ja lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast, kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammastest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammasteest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neidki pean ma juhtima ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Isa armastab mind see pärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. Aamen. Me palvetame. Issand, au ja kiitus sulle, et sa oled kinkinud meile sellise uue päeva. Me täname selle kogunemise võimaluse eest ja me täname, et me saame niimoodi ühiselt lugeda sinu sõna, kuulutada seda, laulda sinule, palvetada. Ei tähtsa sulle, et me elame sellisel armu ajal. Me tahame seda tänuga vastu võtta ja sellest maksimumi võtta, seda parimal viisil ära kasutada. Ja meie soov on, Jumal, et sa juhataksid seda Jumala teenistust siin. Sa tuleksid meile vastu, sa kõneleksid, sa ehitaksid meid üles, et selle kaudu sinu nimi leviks ja sinu nimi saaks austatud. Aamen. Nii ja nüüd tuleks suunata tähelepanu lastele. Sest lapsed on kohe-kohe minemas oma pühapäevakooli, kuid muidugi tuleb nad ära saata ühe vägeva lauluga. Ja seda ka esitab meie noorte bänd.
Kas Jeesus riides lastega, kui nad ümber ringi tunglesi, sulle neid võttis kallistas, Ja te jõuate pärale, ta
Nii ja lapsed võivad minna nüüd pühapäevakooli, aga minge õnnistusega. Issand väga õnnista neid lapsi, nende õpetajad, et nad ka saaksid sinu tõdedest aru ja et need ususeemne, mida need õpetajad külvavad, võiksid ka omal ajal kanda head vilja. Aamen. Aga meie läheme siin loomulikult jumalateenistusega edasi ja ma paluksin, et Anneli Suits tuleks jagaks ühe tunnistuse meile. Minuni on jõudnud info, et tal on, mida kogudusele jagada.
Tere armas kogudus ja mina ise kohe tahtsin tunnistada ja pean ka. Minu südames on tunnistada, kui hea on meie karjane ja tunnistada Jumala armastuse suurusest. Hääl on natukene ära. Juba mõnda aega tagasi olin oma peas veeretanud mõtteid, mis sinna tulid. Et kui ma kord taevase isa kohtu ees seisan, kas ma olen ikka õigeks mõistetud Kristuses? Et kas ma olen olnud piisav? Minu tegemised, minu tegemata jätmised, minu arusaamiste puudulikus ja sellest tulenev ekslikus, isegi sõnakuulmatus. Ma olen iga päev koos Jumalaga ja siiras meeleparanduses. Aga võt sellised mõtted mind nagu ründasid. Ja siis ühel varasel hommikutunnil, see ma ei olnud seal päris ärkvel, ma ei maganud ka. Ma vaimus kaeblesin Jumala ees ise enda pärast sellise essentsliku tugevusega. Ma tajusin oma vigasust. Aga ühtäkki ootamatult ma nägin vaimusilmas sellist pilti, et mu ees oli nagu suur kuhi kortsutatud paperilehti, kui hallid ja üleni kaetud halli nagu looriga. Ja sel ees, kõige ees seisis suur rist. Ja Jumal ütles väga selgelt, aga sa oled ju kogu aeg uskunud Jeesuse Kristuse lunastusse. Ja see oli nii ootamatu ja ilmutuslik ja selge ja see oli tõesti tõsi, see on tõesti tõsi, mida Jumal ütles. Ja mind valdas selline suur selgus ja mõistmine. Ja Jumal oli nii puhas ja nii selge, ilma selline kohtlusteta tajutav armastus voolusele minu. Aga siis ma ikkagi veel kuidagi halasin Jumala ees. Ja Jumal mul lohutas. Ja see oli see, mida ma tahtsin ka teile jagada. Aga edasi, et ka hingevaenlasel on arusaamine õiglustundest ja kui ta meid süüdistab. Aga enamata teha ei suuda, üles tõsta ta ei suuda. Ja õiglustunne on tegelikult juba väikesesse lapsesse pandud Jumala poolt. Ja ma räägin teile ühe loo, kui ma olin umbes 3-aastane. Tuli üks valla näripidu ja oli näärivana. Ja mul on sest räägitud, aga ma mäletan seda ka väga hästi, et ma seisin selle näärivana ees ja inimesed seisid, või nagu ilmselt istusid siis selle saali äärdes. Ja ei tulnud mul meelde see 4-rajaline luuletus, mis õpitud oli. Ja ilmselt siis näärivana naeratas ja andis selle väikese armsa selliseks mänguvaasi oli tiigri kutsu minu kätte. Aga mina tajusin, et ma ei ole seda väärt ja viskasin selle kotti tagasi ja siis kiirustasin oma kohale. Et peo lõpus õhtul anti see väikene kingitus mulle muidugi kätte. Ja ma olin hästi rõõmus ja võtsin selle tänulikult vastu ja sellest sai üks minu lapsepõlve armastatum mänguvasi. ja ka uskudes Jumala suurt armu kingitust Jeesus Kristuses, me peame olema nagu väikesed lapsed, krabama, võtma selle vastu tänulikult ja rõõmus ja kahtlusteta. Ja ma soovin, et me kannataksime rohkem evangeeliumi kui ise enda pärast, aga Jumal tõstab meid üles ja õpetab ja armastab meid. Ta puhastab meid iga päev. Ja et me suudaksime ära tunda tema ja tema ülestõusmise väe. Aga et Jumala armastus on väga sügav ja tõsine, siis ma siia veel tahaksin jagada ühe looma vanaema kirja pandud eluloost, mis ma kord juba jaganud olin. Vanaema nimi on Agate Sarnet. Nii. Ta on kirjutanud siin. Taustaks see, et ta läks abistama ühte eakat inimest, kes oli oma elus kibestunud ja ta oli trotslik ka Jumala sõna peale. Nii. Tule ning järgi mind. Ma läksin Jumala nimel. Ma aimasin eelolevaid raskusi, aga ma lootsin teeniva leebuse ja kannatlikkusega kõike ületada. Tunnetades vastuseisu ja igalt rõhuvat pinget, nutsin siiski ühel õhtul kibedasti oma voodis ja palusin. Issand, sina näed, mina ei suuda enam, aita mind. Pisarad voolasid ja ma nägin suve õhtu hämaruses Jeesust risti puul. Ta ristil rippuv keha oli üleni verine, haavadest voolavast verest. Ja ta ütles mulle vaikselt ja õrnalt. Nõnda olen mina sinu eest kannatanud. Nõnda olen mina sind armastanud, lunastanud ja päästnud. Vaata mulle. Miks tahad sa käia kergemat teed? Mina käin su eel. Järgi mind. Taas voolasid mu silmist pisarad. Aga nüüd olid need juba rõõmu ja tänu pisarad. Ma tänasin Jeesust Kristust, et kui mu jõud lõppes mu kitsikuses, ma tohtisin tema erilist ligiolu ja armastuse suurust nii imeliselt kogeda, mis mind ülevoolava õnnistusega täitis. Ja see on mind nii paljudes raskustes ikka ja jälle kinnitanud. Tänu Jumalale ja Jeesusele Kristusele.
Aitäh jagamast. Nimetan ära teated. Meil on mitmed regulaarsed sündmused, kus saab iganädalaselt osa võtta noorte õhtud, noortele, juunioride, et veel olematele pühapäevakool, mis praegu käib ja loomulikult ka Jumala teenistused igal pühapäeval. Praegu oleme ka läbimas ühte seeriat, teemade seeriat, pealkiri Ma ei saa aru. Püüame lahata raskeid küsimusi. Ja need on tulnud siis sisendina ühest küsitlusest, mille me tegime mõned kuud tagasi. Ja tänase päeva teema on siis, et miks on niimoodi piiblised viimased saavad esimesteks. Tundub ebaloogiline, tundub kohati isegi ebaõiglane. Miks peaksid need, kes on taga, kes on vähem vaeva näinud, kes võib-olla polegi midagi teinud, äkki saama esimesteks. See on see küsimus, mis meil võib olla. Ja pärast vend Ermo Rips jagab ühe jutluse sellel teemal. Siis pastor on palunud ka välja öelda, et ristimiskool on avatud. Nii et kui sa oled selline, kes võib-olla tunneb rohkem usulist huvi kristluse piibli vastu, sa tahaksid teada, mis oleks järgmised sammud, kuidas edasi liikuda, kuidas kasvada, siis ristimiskool ongi sulle. See ei kohusta siin millekski, aga meil on kombeks seda paar kord aastas teha isikutele, kes tahavad siis usus edasi kasvada, potentsiaalselt kogudusega liituda, saada ristitud. Nii et kui sul on soovi, siis võtta ühendust meie pastori Leho Paldrega. Ta on praegu küll ära Austrias väikesel, ma ei tea, kas seda kohta pulmareis saaks küll öelda või sünnipäevareis või midagi, õppereis, aga noh, võtab korraks aja maha ja seda peame me kõik tegema. Siis on ka päris mitu sünnipäevalast sellel tuleval nädalal. Signe Kaljapulk, Katrin Rosenvald, muidugi meie endi pastor Leho Paldre, tema on ka siis välismaal see kord sünnipäeva tähistamas. Hannes Lokko ja mina ütleks, et minu lemmik inimene Kolgata koguduses, minu abikasa Maris Tõlk, temal on sünnipäev ja siis ka vend Juuri Kopsar, kellel on ka kaart, mille ma hea meelega ette loeksin. Kallis Juuri, õnnis on mees, kes kardab Jehovat, kellele väga meeldivad ta käsud. Tugevat tervist, taevas isa kaitset ja armu. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Aga nüüd on võimalus toetada ka koguduse tööd rahaliselt. See on vabatahtlik annetus, kui sa oled külaline esimest korda, ära tunne mingit kohustust. Võid seda teha sularahas või siis meil on ka Kolgata koguduse veebis vorm üleval, kolgata.ee/annete, kus saab ka teha väikese mobiilimakse.
Seal on laulu ka, võite julgelt kaasa lõgada.
Õpeta mind oma sõna tunna, et ma mures kuulaksin vajud sinna. Sinu tootust kuulma, et keskenduksin su imedel. Saada oma sõna minu juurde, et see ei tuleks tühjalt tagasi. Täida minu süda oma vaimuga, et su auks ma sinu teod on kõrgemad kui taevas vast. Jumal ole
Tõuseme, oleme palves. Aitäh sul, Issand, et sina varustad kõige vajalikuga oma kogudust, et see saaks teenida sind ja täita seda missiooni, mille sa oled kogudusel andnud või kõigemaks siis öelda, et milles sa kogudust kutsud ja kaasad. Aitäh sul iga annetajast, iga abilisest, vahet pole kui suur see abi on, Issand, sinu käes võib kõik muutuda suureks ja oluliseks. Me täname, et me oleme saanud niimoodi koguduse vajadused katta, et arved on makstud ja me ei ole puuduses. Kõik, mida me oleme teha soovinud, on ka tehtud saanud. Ja me tahame ka siin paluda, et see, mida me siis teeme, võiks ka sinu kuningriga jaoks kanda head vilja. Issand, toome siin ette ka meie sünnipäevalapsed, Signe, Katrini, meie pastori Leho, Maris, Hannes ja Juuri. Palume neile palju tervist, palju jõudu. Palju sellist vaimulikku õnnistust sinu lähedus selleks uueks eluaastaks. Kingi neile ka kõik vajalik, et nad saaksid julgelt kõndida koos sinuga. Ja täita seda kutset, mille sina oled nende eludele andnud. Me tahame ühineda ka nendega, kes kannatavad ümberringi maailmas, eriti nendes kriisikolletes Ukrainas ja Iisraelis, Palestiinas. Me ei saa isegi aru, mida nad kannatavad seal, kui palju on seal surma. Millest inimesed on läbi käinud, praegu läbi käimas, kuidas nad on kõigest ilma jäänud. Aga me tahame uskuda, Issand, et ka selles kriisis valus surmas võid sina ikkagi tegutseda. Ja meie usu tunnistuse keskmes on ju see, et läbi surma tuleb päästa ja läbi surma tuleb elu. Ja kuigi me ei suuda inimlikult mõista, miks see kõik peaks sündima, miks maailm liigub selles suunas, me tahame selle kõige keskel sees kuulutada lootust. Kuulutada Jeesus sind, sest sina oled maailma ainus lootus. Õnniste väga ka aastapäevakogudusi, Kilinginõmme vabakogudust ja Tallinna Mähe baptistikogudust. Ja meie palvepartnerid käine on baptistikogudust Hiiumaal. Et ka nemad võiksid täita seda missiooni, seda kutset, millesse sina oled nad kutsunud. Ja et armu evangeelium pääste sõnum võiks ka nende kaudu levida kaugele. Aamen. Võtame istet. Ja ma palun, et vend Ermo Rips jagaks meile täna hommikuse jutluse.
Nagu juba öeldud, meie tänase jutluse teemaks on, miks esimesed jäävad viimasteks ja samuti ka, et viimased võivad saada esimesteks. Kirjakohad, mille põhjal seda teeme, on Matteuse evangeeliumi 19. peatükis lugu, rikkast noormehest, kes soovis saada igavest elu. Ja sellele järgneb kohe 20. peatükis lugu töötegijatest Viinamäel. Nende mõlema kokkuvõtte on sarnane, et esimesed võivad saada viimasteks ja viimased esimesteks. Nii moodustavad need kaks lugu nagu ka ühe terviku. Enne kui loeme neid kirjakohti, natukene üldist tausta. Oli juutide paasapühade aeg. Sellega meenutasid nad oma väljatulekult Egiptusest, kus ühest orjarahvas sai vabarahvas. Üldine meeleolu oli rõõmus. Ja kes vähegi said, olid sel ajal minemas Jerusalemma. Mindi koos peredega, oli palju lapsi, läksid rabid oma pikkades kuubedes, neile järgnesid need õpilased, läks ka Jeesus oma jüngritega. Jeesuse jaoks oli see viimane kord, kui ta läks niiviisi Jeruusalemma. Ta teadis, mis ootab teda seal ees. Ta oli seda rääkinud ka oma jüngritele, et ta lüüakse risti, ta sureb, kolmandal päeval tõuseb ta ülesse igavesele elule. Need sündmused olid veel ees, kui tuli rikas noormees ja esitus oma küsimuse. Loeme Mattiuse 19:16-22. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes, õpetaja, mis head peaksin tegema, et saaksin igaves elu. Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tappa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna vale tunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimeest nagu ise ennast. Noormees ütles talle, seda kõike olen ma pidanud, mis mul veel puudub. Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Aga kui noormes seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Lisaks sellele saame Luuke evangeeliumist teada, et mees oli väga rikas, aga ta oli ka ülem. Ta kuulus nii-öelda ühiskonna eliiti. Ta oli igapidi esimeste hulgas. Markuse evangeeliumist näeme, et see rikas noormees oli Jeesuse suhtes väga aupaklik oma küsimust esitades langestab põlvili. Veel iluti oli ka meil koguduses selline komme, et me põlvitasime, kui tulime koguduse kotta, avaldades niivisi austust Jumalale ja ka sõna vastu, mida siin kuulutatakse. Noormehe küsimus, mida teha, et pärida igaven elu, oli siiras ja tõsine. Jeesus kohe ei vasta. Vaid esitab vastu küsimuse. Miks sa minult küsid, mis on hea? Markuse ja Luuke evangeeliumis, miks sa nimetad mind heaks? Noormes ei oska sellele küsimusele midagi vastata. Ja Jeesus vastab ise. Ei ole keegi muu hea kui üks Jumal. Kuid siis vastab taga noormehe küsimusele. Jeesus teeb seda lähtudes vanast testamentist, vana testamenti käsuõpetusest, sest siis oli see parim, mis oli. Inimkonna lunastus Jeesuse ristisurma kaudu polnud veel toimunud, kuigi see oli kohe toimumas. Jeesuse vastus algab nii, ära tappa, ära rikku abielu. Rikaste ja edukate jaoks on need kiusatused eriti suured. Rikkad saavad oma tahtmise viia ju ka vägivallaga läbi, isegi tapmise hinnaga. Ja vähe, väga vähe on neid noormehi, kellel pole seksuaalseid kiusatusi. Miks? Soovis see rikas noormees igavest elu. Tänu rikkusele oli ta elu niigi hea. Pilt, mis meil avaneb sellest noormehest, on väga ilus. Ta ütles, et kõiki neid käske, mida Jeesus loendas, oli ta pidanud juba oma noorusest alates. Meil pole põhjus sellest kahelda, sest Jeesusel polnud talle ühtegi etteheidet. Jeesuse suhtumist temasse väljendab Markuse 10.21. Jeesus, vaadanud talle otsa, tundis armastusta vastu. Ilusamat olukorda hetke on raske ette kujutada. Noor, puhta hingega inimene, kes tõenäoliselt on pärinud oma suure varanduse ausal teel, pärimuse teel, ta soovib veel pärida midagi. Ta soovib ka igavest elu. Otsedes lahendust sellele suurele küsimusele, on tal õnn leida Jeesus. Jeesus, kes tunneb armastust tema vastu ja kes on ainus, kes suudab sellele igaves elu probleemile anda tõelise ja ammendama vastuse. Ja veelgi enam, ta sirutab ka oma abi käe, öeldes, tule ja järgi mind. Aga kõigel on oma hind, nii maisel varal kui igavesel elul. Selle noormehe jaoks oli igavese elu hind Jeesusele järgnemise hind. Selleks pidi ta loobuma oma varast. Ja nüüd meie ilus pilt puruneb. Kujutame nüüd seda olukorda ette jüngrite pilgu läbi. Nad on kõike seda kuulnud ja näinud. Rikas noormees on lahkunud. Jüngrite ja Jeesuse vahel toimub vestlus. Salmid 24-26. Ma ütlen teile, et õlpsam on kaamenil minna läbi nõelasilma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga seda kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid, kes siis küll võib pääseda? Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu. Aga kõik on võimalik Jumala käes. Võiks arvata, et Jeesus vaatas kaua, pikalt ja tõsiselt oma jüngritele otsa. Kaamel, kõige suurem koduloom ja läbi nõelasilma, see on võimatu. Võimatu inimeste käes, aga Jumala käes on kõik võimalik. See Jeesuse poolt nii lihtsalt ja piltlikult selgitatud tõde on suurem, kui tavaliselt suudame mõista. Oma igapäevases elus kipume selle unustama. Kui palju kindlamalt ja julgemalt me võiksime elada, kui me seda tunnetuslikult usuksime, ja sellega arvestaksime oma elus. Jüngrid oleksid pidanud tookord selle üle mõtlema, pikalt järele mõtlema ja siis selle üle rõõmu tundma. Aga jüngrite järgmine küsimus, salmis 27. Vaata, meie oleme jätnud kõik maha, ja järgnud sulle, mis siis meile saab? Mis me selle eest saame? Jeesus võis oma viimasel teekonnal olla küll üsna kurb. Kui jüngrite huvi oli, mis me saame? Jeesus läks ära andma oma elu. Ta kuulutas neile veel kord oma surma. Ja siis tuli Sebedeuse poegade ema ja nõudis Jeesuselt, Matteuse 20.21, ütle, et need mu kaks poega istuksid su kuningriigis üks su paremal ja teine su pahemal käel. Tundub, et selle rikka noormehe elutunnetus oli tol hetkel palju kõrgemal tasemel kui Jeesuse jüngritel. Tema soovis igavest elu, aga jüngrid jagasid juba nii öelda ministri kohti Jeesuse kuningriigis, mis pidi kohe tulema. Kurb on, et inimene soovib esmajoones ikka au, rikkust ja võimu. Jeesus hoiatas, et rikkal on sageli väga suureks takistuseks just tema rikkus, et jõuda taevariiki sinna, kus on igavene elu. Paulus ütleb Filippi kirjas, oskan elada nii jõukuses kui puuduses. Üldiselt on nii, et rikkuses elamine nõuab suuremat oskust ja on suuremate ohtudega kui elamine vaesemalt. Kuid ka rikkus võib olla Jumala õnnistus, kui seda õigesti kasutada. Näiteks Jeesuse tähendamissõna talentidest, need, kel oli seal rohkem, need kasutasid seda hästi. Ja sageli oli vanatestamendi kontekstis rikkus ka Jumala õnnistus. Mitte kõik esimesed ei pruugi jääda viimasteks. Salm 20 on öeldud, aga paljud esimesed jäävad viimasteks. Mitte kõik, aga paljud. Elupraktikas on nii, et keegi peab olema esimene. Keegi peab võtma vastutuse ja juhtima. Ja see on raske ülesanne ja suur koorem. Need, kellele on palju antud, neilt nõutakse ka palju. Sellele rikkale noormehele oli palju antud ja Jeesus nõudis temalt ka palju. Üks teine rikas mees, tölneri tölem Sakkius, temalt ei nõudnud Jeesus midagi. Ütles vaid, täna pean ma jääma sinu kotta. Aga Sakkius ise ütles, poole oma varast ma annan vaestele, ja kui ma olen kellegil ülekohut teinud, siis ma heastan selle. Sellest piisas, et Jeesus ütles, täna on sellele kojale tulnud pääste. Jeesus ise pidi tooma ülima ohvri ja hiljem ka tema jüngrid ja paljud märtrid läbi ajaloo. See rikka noormehe lugu on kurb. Aga mõtleme sellele nüüd koguduse evangeelse töö kontekstis. Tuleb inimene, tuleb ise ja otsib kontakti. Ja milline inimene? Noor, eluviisidelt puhas, laitmatu, lisaks edukas ja rikas. Ta on nagu loodud iga koguduse jaoks. Kui ta tuleks, oleks see nagu Jumala kingitus. Aga ta läheb kurvalt ära. Ta ise on kurb ja kurvad on need, kes lootsid teda näha enda hulgas. Ta läheb ja maha jääb hulk küsimusi, raskeid küsimusi. Kas meie tegime midagi valesti? Äkki keegi ütles talle midagi, millest ta sai valesti aru? Võib hakata süüdistama, süüdlast otsima, kuidagi nagu ei taha ega suuda leppida, et nii armas inimene läks ära. Ka parim inimene on ikkagi patune. Ka tema peab jõudma patu tundmisele. On loomulik, et usude alguses see kurvastab, kui inimene tunneb oma patu, ka oma pattu koguduse kaudu. See on raske ja kurb. Aga me ei saa ega tohi kohe minna rõõmu pakkuma. Alles pärast seda, kui inimene tunnetab lunastust Jeesuse läbi, tuleb tõeline rõõm. Inimene ise peab selleni jõudma. Ja seda läbi elama. Peame leppima sellega, et mitmed lähevad kurvalt ära ja mõned ka vihaselt. Taevateed näidates tuleb kogeda ka seda, et parimadki võivad ära minna. Jah, meie oma kuulutuses võime teha vigu või jätta midagi tegemata, kuid Jeesus ei teinud kunagi midagi valesti. Ja ometi rikas noormees läks kurvalt ära. Me ei tea, kui tahaks loota, et ta võis hiljem veel pöörduda ja leida igaves elu. Aga üks Jeesuse enda jünger, Juudas Iskariot, tema langes lõplikult. Temal polnud enam meeleparanduse võimalust. Miks on ja oli sellised olukordi, me ei tea tegelikult seda. Nii samuti on ka küsimusega, miks esimesed jäävad viimaseks? Praegu me suudame seda mõista üsna vähe, kuid olgu see meile hoiatuseks ja palugeme, et meiega nii ei juhtuks. Meie teine kirjakoht on Jeesuse tähendamissõna töötegijatest Viinamäel. See avab meile pisut taevariigi olemust. Samuti tuleb siin ilmsiks inimese olemus. Kuigi see on väga tuntud kirjakoht, loeme selle siiski tervikuna. Mattuse 20:1-16. Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalgaks kokku leppinud ühele teenerile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi, minge teie viinamäele, ja ma annan teile, mis iganes õiglane. Ja need läksid. Taas läks ta välja 6. ja 9. tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga kui ta 11. tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neile, mis te siin kogu päeva jõude seisate? Nad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile, minge ka teie viinamäele. Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale, kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Ja 11. tunnil palgatud tulid ning said iga üks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem. Aga nemadki said iga üks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid majaisand üle. Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päevakoormat ja lõõska. Isand aga vastas ühele neist, sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenerile? Võtta oma palk ja mine oma teed. Aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks. Majaisand selles loos on Jumal, kes soovib leida kaastöölisi, kes temaga heal meelel koos tegutseksid, koos töötaksid. Seda tähendamissõna on seletatud niivisi, et oli algamas viinamarjade koristamise aeg. Vaja oli lisatööjõudu ja seda kogu lõikuse perioodiks. Selleks tegi majaisand ühe proovipäeva, et leida sobivad töötajad. Kui tuli palgamaksmise aeg, siis oli suur üllatus, et kõigile maksti ühe palju, sõltumata nende tööpanusest. Viimaseid see rõõmustas, esimesi pahandas. Siin tuleb välja inimese tegelik loomus. See on kade ja võrdleb ennast kogu aeg teistega. Ta pole rahul sellega, mis temale osaks saab. Ta peab seda ebaõiglaseks ja süüdistab selles loos peremeest, tegelikult Jumalat. Võib-olla need, kes võeti 11. tunnil, olid selleks, et selguks teiste töötajate meelsus. Kuidas nad suhtuvad isandasse ja tema otsustesse sellesse, mida ta teeb? Inimlikult on see mõistetav, et esimesed ootasid rohkemat ja olid pettunud. Kuid nad oleksid võinud ka rõõmustada, et ka neil viimastel läks nii hästi. Nemadki ja nende pered vajasid elatist. Nad oleksid võinud rõõmustada ka selle üle, et kui nad ise võib-olla ühel päeval on haiged või kehvemas vormis, et siis isand ei saada neid ära ja annaks neilegi palga, mida nad pole suutnud välja teenida. Nad oleks pidanud rõõmustama, et nad on sattunud nii hea ja elde isanda juurde. Nii rikka noormehe loos kui ka tähendamissõnas töötegijatest Viinamäel tulevad ilmseks taevariigi seadused. Need erinevalt oluliselt sellest, millega me oleme harjunud maa peal. Üks oluline erinevus on see, et seal ei võrrelda inimesi üksteisega. Mida ja kui palju keegi tegi? Jumal on isand, kes annab igal ühele nii nagu tema heaks arvab. Ja ta tahab anda rohkem, kui me välja teenida suudaksime. Ja temal jätkub kõigi jaoks. Me ei pea kartma, et temal saab midagi otsa. Kõik on tema oma ja ta võib sellega teha, mida ta heaks arvab. Mõtleme Jeesuse sõnadele röövlile ristil. See on kujunenud mõisteks röövli arm. Tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa minuga paradiises. Teised seal risti all pidid maa peal edasi elama, mõned veel kaua, mõned elu oli raske. Röövel polnud seda millegagi ära teeninud, et tema sai kohe üsna varsti koos Jeesusega paradiisi. Miks see nii oli, sedagi oskame öelda. Aga midagi pidi see röövel siiski tegema, nii abitu kui ta seal ristil ka oli. Ta kahetses oma pattu ja ütles, et ta on oma karistust väärt. Ja see avas talle koos Jeesusega ukse taevasse. Rikas noormees, aga jättis tegemata selle, millel Jeesus ta tähelepanu juhtis. Me võime võrrelda inimese kogu maapealset elu kui ühe proovipäevaga. Kui inimene on tulnud noorelt usule, liitunud kogudusega, on terve elu teinud palju head ja kasulikku tööd koguduses. Ta on see, kes nii öelda on kandnud päevapalavust ja koormat. Kuid ta on vanaks saanud ja ei suuda enam kuigi palju. Mida võiks tunda, See inimene siis, kui tuleb mõni lootustandev noor või ka vanem, kes pole oma elu kuigi väärikalt elanud, nad pole koguduse kasuks veel midagi suurt teinud, kuid neid tõstetakse esile, neile panustatakse, võib-olla isegi kergekäeliselt ja ennatlikult. Vanemad, usukogenud inimesed tunnevad, et neilt võiks nõu küsida ja neil oleks, mida öelda. Neil on koos Jumalaga läbi tunnetatud elukogemust. Nad tahaksid seda edasi anda, kuid neilt ei küsita. Ja sageli pole neil ka kuigi palju võimalus seda edasi anda. Siis võib kergesti tekkida kõrvalijäetuse tunne ja raskem on neil, kes on tõepoolest palju panustanud, ka isikliku elu ja oma perekonna arvelt. Kui nii, siis võib kergesti tekkida kibedus, kurbus ja varsti ka süüdistav meelsus. Ja tegelikult ei pruugi see olla õige, objektiivselt õige, kuid inimesel endal sellises olukorras on seda väga raske hinnata. See on ohtlik olukord, millega inimene ise võib ära rikkuda oma elu ja veel vana seas sulgeda endale taevariigi ukse. Nii võivad meie igapäevases elupraktikas esimestest saada viimased. Et sellist olukorda ei tekiks, tuleks meil mõelda sellele, et me ei pea ennast võrdlema teistega. Meie ainuke mõõdupuu on Kristus ja see, mida tema tegi. Tundkem rõõmu selle üle, mida head me oleme juba teinud. Kas teised seda teavad ja arvestavad või mitte, see pole meie mure. Olgu meil rõõm sellest, et hea isand on meid kutsunud oma kaastöölisteks juba siin maisel Viinamäel. Ja tema tahab anda kõigile ühtemoodi suurima kingituse, mida me ise iial välja teenida ei suudaks. See on igavene elu tema juures. Aamen.
Aitäh! Ja lõpetuseks saame laulda paar ühist laulu. Ja kui sa soovid ka eestpalvet, siis otsi üles isikud, kellel on selline väikene helesinine silt rinna peal, kus on kirjas eestpalvetaja. Sa võid minna tema juurde ja jagada kas tänupalvet, murepalvet, aga nad on siin selleks, et meid teenida.
Thank you. Tahaksin taeva on, et tuua elu meil. Offerdasid võimu, et rõmmiks alla meil. Risti löödi sind, me valu kantsid sa, et me võiks elada vabalt häbita.
Kõik, mis meil on, on tänu Jeesusele. Teda me kummardame, teda me kiidame, tänu temale me elame. Ja nende mõtetega lähmegi siis uude nädalasse ja võtame vastu ka issand õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armuline. Issand tõstku oma pale sinule ja antku sulle rahu. Aamen.